kora joy it is to be assembled.
Makalipay kini nga makapundok sa tibok kalibutan, isip mga sister sa Zion. Mapasalamaton ko na ining kahigayunan nga mapaambit kaninyo sa akong papamatuod sa manuluwas ug sa pagpadayag sa akong gugma alang kaninyo. Mamulong ako karon sa hinungdan nganong ang matag babay na kinahanglan sa Relief Society sa iyang kinabuhi. Paghuman dayon sa pag-organisa ug pagtukod ni Propeta Joseph Smith sa simbahan, iya usab nga giorganisa ang Relief Society sa kababayenan. Siya miingon, ang simbahan wala mahingpit pagka-organisa hangtod na organisa ang mga kababayenan. Ang Relief Society usa ka hinungdanong bahin sa simbahan ug isip kapanguluhan. Kami nang hinaot nga kami makatabang kaninyo nga makasabot nganong nga kini mahinungdanon sa inyong kinabuhi. Ang kinadak ang tingwa sa among pagkapangulo mao ang pagtabang sa matag babaye sa simbahan, pagpanganda mga makadawat sa panalangin sa templo, sa pagtamod sa mga pakisal sa iyang gihimo ug sa pagsalmod sa kahimuan sa Zion. Ang Relief Society nagdasig ug nagtudlo sa mga babaye nga makatabang kanila pagpausbaw sa ilang hugot nga pagtuo ug personal nga pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya ug sa pagpangita ug pagtabang ni atong nanginahanglan. Namulong sa atong panahon si Presidente Spencer W. Kimball miingon, quote, kadaghanan sa dakong kalambuan nga mahitabo sa simbahan sa ulahing mga adlaw mahitabo tungod sa daghang maayong mga kababayenan sa kalibutan madala sa simbahan nga dinaghan. Kini may tabo kon ang gidaghanon sa kababayenan sa simbahan magpakita sa pagkamatarong o pagkamatinaw sa ilang mga kinabuhi o sa gibukaton nga ang mga kababayenan sa simbahan makitaan nga talagsaon o lahi sa maayong pangapaagi kaysa mga kababayenan sa kalibutan. Diya sa tinuod nga mga babaeng bayanin sa kalibutan, kinsa muanin sa simbahan, mga babay, kababayenan kinsa labaw nga nagpakabana sa mga mahimong matarong kaysa maghinakog. Kining tinuod ng mga babaeng bayani, adunay tinuod-anay nga pagkamaipainubsanon, naghatag og labaw kataas nga bilis sa integridad kaysa pagkainila. Sa ingon, kana nga mga babae, panig-ingnan sa simbahan, mahimong mahinungdanong kusog sa pagkasunod-sunod o espirituhanong paglambo sa simbahan sa ulahing mga adlaw. Tapos ang sakutlo. Ako nagtuo nga kining mapanagnaong mga pulong na tuman. Ang maayong kababayenan sa kalibutan naghangop sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa dinaghang sa tibok kalibutan. Kamo ang tinud-anay nga mga bayaning nga iyang gipasabot. Nakita namo kamo sa libuan sa among pagbiyahe sa kalibutan, among nakita ang inyong maayong mga buhat, among nadungog ang inyong mga kinasingkasing nga pagpamatuod, among nabati ang inyong mga espiritu. Among nakita ang kahayag sa Ebanghelyo nga midan-ang sa inyong mga panagway, ang inyong ehemplo o impluensya alang sa kayuhan managsamang talagsaon o takos ilhon. Panasalo sa mta, sa kadaghang kababayenan sa simbahan, kinsa dili hingpit nga nakapahimulos sa mga panalangin sa pag-aaktibo sa simbahan o diha sa Relief Society. Kaninyong nagtambong na sa Relief Society, among ihatag ang usa ka tahas. Hangyo na mo kamo sa pag-adto sa kababayenan din sa wala makasalmon sa buhat sa Relief Society sa inyong mga ward o mga branches. Aron pagtudlo kanila uban ang gugma kung unsay mabuhat sa Relief Society kanila. Pagpamatuod kanila nga ang Relief Society mo palambo sa ilang mga panimalay o kaugalingong mga kinabuhi. Itanyag ang inyong pakighigala o pagkaigsoon. Bantay o liko na sila. Tabangi kami pausab sa lakas sa katalingban sa pagbungkag sa mga pamilya. Tabangi ang mga sister pagbalik ngadto sa Ginoo o sa iyang plano sa kalipay alang sa iyang mga anak. Makakita sila o pagiya, kahupayan, kalinaw, panabot o inspirasyon. Makahibalo sila nga ang langitong amahan ay gugma kanila o nagpakabana kanila sa mga paagi nga walay sukod. Ang sa mabuhat sa Relief Society alang sa kababayenan, kinsa may dawat sa gasa sa pagkaaktibo sa organisasyon. Unsaon man sa Relief Society pagpanalangin sa mga pamilya o mga paniwalay. Ang akong inahan bagong kinabig sa simbahan sa dihang gitawag siya nga Relief Society President sa among gamay nga branch sa San Salvador. Iyang giingnan ang president sa branch nga siya walay kasinatian, dili andam o dili sarang. Siya na sa iyang mga 30 taon, gamay kaayo og formal nga edukasyon, ug ang iyang tibok kinabuhi gigahin sa pag-alagad sa iyang bana og 7 ka mga anak. Apan ang presidente sa branch, mitawag lang yapon kaniya. Ako nasaksihan ang akinahan nga nakabuhat og maayo ni ini nga calling. Samtang nag-alagad, nakakaton siya og mga skills sa pagpangulo ug nakakaton og bag-ong mga gasa sama sa pagtudlo, pagsulti sa publiko, ubo plano og pag-organisa og mga meeting, mga kalihukan o mga proyekto sa pag-alagad. Iyang na-influence siya ang mga kababayanan sa branch. Siya may alagad kanila o mitudlo kanila sa pag-alagad sa usag-usa. Ang mga sister na higugma o may respeto kaniya. Siya may tabang sa ubang kababayanan, pag-discovery, paggamit o pagkaton o mga gasa o mga talento. Siya may tabang kanila nga mahimong mga tigtukod sa gingharian o sa ligon nga espirituhan ng mga pamilya. Siya na pabiling matinud-anon sa mga pakigsaad sa templo nga iyang gihimo. Sa dihang ipanaw siya, siya nagmalinawon kauban sa iyang tiglalang. Ang usa ka sister kinsa kauban niya, isip counselor sa Relief Society, misulat ka nako, pipila ka mga tuig ang milabay. Quote, ang imong inahan, mao ang tao nga nagtudlo ka nako, aron mahimong unsa ko karon. Gikan kaniya, nakakaton ko og gugmang putli. Pagkamaayo, pagkamatinud-anon o responsibilidad sa akong mga calling. Siyang akong magtutudlo o akong ehemplo. Ako karon 80 anyos na, apan ako nagpabiling matinud-anon sa manuluwas o sa iyang ebanghelyo. Nakalagad ko og misyon, o ang Ginoong may panalangin ka na ko pag-ayo. Katapos ang sakutlo. Ako nasaksihan ang samang milagro sa mga kinabuhi sa mga kababayanan sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan. Ilang gidawat ang ebanghelyo ug ang Relief Society mitabang kanila pagligon sa ilang hugot nga pagtuo ug sa espirituhanong paagi sa paghatag kanila og kahigayunan sa pagpangulo ug pagtudlo. Ang ilang pagpangalagad bagong panglantaw ug ang nadugaw sa ilang mga kinabuhi samtang naglampo sa espirituhanon ang ilang pagbati sa pagkasakop ng individual ug bilis sa kogaling nga nadungan. Ilang naamguhan ang tibok tumong sa plano sa Ebanghelyo mao ang paghatag og kahigayunan aron ato makabot ang ato hingpit nga potensyal. Pinaagi sa gimbuhaton sa Sister sa Life City kita magtabang pagtukod sa gingharian og naglingon sa panimalasayon. Walay laing organisasyon simbahan makahimo sa serbisyo nga gihimo sa Life City. Libuan ka mga pamilya ang makadawat sa serbisyo nga gihatag sa mahigugmaong mga visiting teacher kinsa mitunol sa makapahupay nga mga kamot, naminaw nga mga dunggan og makapadasig nga mga pulong. Ang akong anak si Norma miingon sa musunod mahitungod sa paagi nga ang Relief Society na himong panalangin sa iyang kinabuhi. Quote, sa dihang si Darren og ako bago pang ninyo og nagpaabot sa among unang anak, nagpuyo mi sa gamay nga lungsod doon sa kolehiyo. Parihong full-time nga estudyante nga adunay gamay kaayong kinitaan, ang among pinakaduol nga ward diha sa usa ka lungsod mga 30 kamilya ang gilayon og ang amo rang masakyan usa ka karaang sakyanan nga kasagarang dili mo andar. Sa dihang nahibaluan sa mga sisters sa among ang among kahimtang, sila dayon nagtinabangay aron pagsabot og unsaon nila pag nga mopasakay ka na mo padulong og pauligikan sa simbahan mga Domingo og ubang mga kalihukan sa simbahan. Ang ubang mga sister nagpuyo sa laing mga lungsod o mobiyahe og 20 o 30 kamilya gawa sa ilang agian aron lamang paghapit ka na mo. Dugang pa, daghang mga sister mo, dapit ka na mo sa ilang mga panimalay sa lamian nga pagpangaon sa pamilya human sa simba. Walay may pabati ka na mo nga murag hasol kanila. Dili na ko makalimtan ang tinun nga gugma o gugmang putli nga gihatag ka na mo sa Relief Society sister at tul ni atong mubo apan mahagitong panahon sa among mga kinabuhi. Katapusan sa kutlo. Ang akong bana usa ka bishop ug siya mingon nga dili niya gayud mahimong iyang trabaho kun walay tabang sa presidente sa Relief Society. Ang presidente sa Relief Society sa tibuok kalibutan nakigtamangay sa ilang mga bishop ug mga branch president aron pag-organisa sa mga sisters sa sagradong katungod, pagpangita o pagtabang ni atong nanginahanglan. Katong madasigon nga mga presidente sa Relief Society nagkinahanglan sa inyong suporta ug panabang. Ang inyong pagtambong sa mga meeting sa Relief Society sa Madomingo, mupanalangin ka ninyo. Apan ang inyong pagpartisipasyon sa bulaton sa Relief Society, mupanalangin sa tibuok simbahan. Kamuman, batanon o tigulang, single o minyo, biyuda o nagpuyo sa pamilya, buot na mo nga kamong panalangin sa inyong kinabuhi o panimalay, uban sa impluensya o gahom sa Relief Society. Adunay dakong panginahanglan sa pagdasig sa kababayanan sa simbahan sa pagpadayon sa bulaton. Amo kamong gidapit pag-alagad uban sa inyong gamhanang impluensya alang sa kayuhan sa pagligon sa atong mga pamilya, atong simbahan ug atong mga komunidad. Kamo ang labaw nga gikinahanglan kusog sa gugma, kamatuoran o matarong niining kalibutan. Gikinahanglan na kamo sa pag-amuma sa mga pamilya, kagigalaan o kasilinganan. Pinaagi ka ninyo nga ang hingpit ng gugma sa Diyos alang sa matag-usa o tanan sa iyang mga anak mapadayag. Kami sa presidency, sagad makadawat ang mga sulat gikan sa mga sister, kan sa mga kinabuhi na panalanginan pinaagi sa Relief Society. Daghan ini, naglista unsa ang nabuhat sa Relief Society alang kanila o sa ilang mga pamilya. Ang lista, murag maingon ni ini. Ang Relief Society, may pamatod pag-usap ka na ako nga ang lingitong amahan ay gugma kanako tungod kay ako iyang anak. Kini nagpanumlum ka na ako nga ang lingitong amahan may panalangin ka na ako o mga talento o mga gasa. Akong nakatunan nga ang mga pakigsaad sa templo mahinungdanon alang kanakog sa akong pamilya. Akong nakatunan nga ang pagpangita og hingpit na kalipay sa pagkainahan. Ang mga leksyon sa mga og mga kalihukan sa Relief Society nakatabang kanako pagkakaton og mga skill nga makinahanglan aron mahimong maayong inahan. Ako nga ilan ang akong responsibilidad sa pag-influensya sa nagtubo nga henerasyon alang sa kaayuhan. Ang Relief Society nakatabang kanako nga mahimong mas maayong asawa sa pagpasidungo og pagrespeto sa akong bana. Nadasig ko pagpangita sa kibalo o personal na kalambuan. Nakat-on ko o nakabansay sa mga manungdanong mga baruganan sa kaugalingong paningkamot diha sa mga meeting o mga kalihukan. Ako na sinati ang hingpit na kalipay sa pagservisyo pinaagi sa visiting teaching o compassionate service. Ako na diskubrihan ang mga gasa nga wala na ko mahibaluan nga anaka na ako. Ang Relief Society naghatagan ako og mga kaygayunan nga magamit ang akong mga talento. Ako nakatunan nga makaagak o makadasig ko sa uban. Ako nakatunan nga kitang tanan adunay butang nga ikapaambit, gugma, makaayo, mga pahiyom, simpatiya o daghan pa. Ako naugmad ang tinud-anay nga pagpakabana alang sa uban. Nakakat-on ko nga mahimong mas maayo nga silingan o sa pagtagad sa uban diha sa pagkamaayo. Nakat-on ko sa pagila sa pinagig sa pagila o determinasyon sa katuyuan. Nasayad ko nga ang tanang mga panalangin sa amahan maako kung ako magpabiling matinud-anon o matinuoron sa akong mga pakingsan. Ang listahan magpadayon, sigurado ko nga kadaghanan kaninyo adunay butang nga gusto niyo idugang ni ining listahan. Ang Relief Society kinahanglan sa kaayuhan o sa matag pamilya o panimalay. Ang matag bana o amahan kinahanglan nga mauhag nga mag-aktibo sa Relief Society. Ang matag babayi kinahanglan nga moadto o magkat-on sa mga kagayunan nga gitanyag sa Relief Society. Ang matag matarong nga babayi adunay mahinungdanong papel sa plano sa Diyos o sa pagtukod sa iyang gingharian. Ang Relief Society nagkinahanglan kaninyo o kamo nagkinahanglan sa Relief Society. Ako mo pamatuod nga ang Relief Society langit nung gitukod aron pagtabang sa priesthood sa buluhaton sa kaluwasan. Nasayod ko nga ang langit nung amahan buhi. Siya nasayod o nahigugma kaninyo o kanako. Si Jesus mao ang Kristo atong manluluwas o manunubos. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.